Posádka Mezinárodní vesmírné stanice na konci léta prožila skutečně horké chvíle. Bezpečnostní systémy ohlásily pokles tlaku vzduchu a kosmonauti při pátrání po příčině našli otvor ve stěně orbitálního modulu kosmické lodi Soyuz. Otvor se podařilo rychle zalepit, takže k ohrožení posádky nedošlo. Zjistilo se ale, že díru nespůsobila srážka s mikrometeoritem nebo kosmickým smetím, ale že ji do stěny lodi někdo záměrně vyvrtal. Kdo to byl a co bylo jeho záměrem, potom budeme pátrat v dnešním Leonardo Plus. Od mikrofonu vás zdraví Ondřej Novák.
Leonardo Plus.
A v dnešním pořadu vítám Polince do Jihlavy, také odborníka na kosmonautiku a šéfredaktora serveru Cosmonautics.cz Dušana Majera. Dobrý den.
Krásný den.
Tak pojďme si nejdřív shrnout, k čemu přesně na ISS došlo. Zmínili jsme, že kosmonauti zaregistrovali únik vzduchu kvůli díře v Sojuzu. Nejdřív se spekulovalo o tom, že ji vyvrtal ruský dělník a pak ruský list Komersant přišel s tvrzením, že ji vyvrtali američtí kosmonauti. Co přesně o té kauze zatím víme a k čemu došlo?
Tak musím říct, že celá ta událost nebo celá ta kauza je značně zamotaná, protože v posledních dnech se objevilo značné množství poměrně, dalo by se říct, i protichůdných informací, kdy jedna dementovala druhou a vyznat se v tom není úplně jednoduché. Takže pokud se budeme držet čistě pouze faktů, tak vycházejme z toho, že když přístroje zaznamenaly pokles, tak ten pokles byl velice slabý, pozvolný a řídící středisko dokonce nechalo kosmonauty dospat do rána, nebudili je a teprve až poté, co se normálně probudili, tak začali celou situaci řešit. Poté vlastně to vypadalo, že šlo o zásah mikrometeoritu, jak jste říkal, a pokud se nepletu, tak 3. září, což bylo několik dní po celé události, tak se objevila právě informace o tom, že díru vyvrtal nějaký nezodpovědný dělník ve výrobním závodu Energia, která právě zajišťuje produkci kosmických lodí Soyuz, a on si tu chybu uvědomil, ale místo toho, aby nahlásil, že tuhle chybu udělal, tak se pustil do samozvané opravy, kdy tu díru zalepil nějakým blíže neupřesněným tmelem, pryskyřicí nebo lepidlem, a právě proto ta kosmická loď prošla pozemními zkouškami, jenomže po 2 měsících ve vesmíru se ten těsnící materiál začal drolit, praskat a proto začal ten únik. Tomu informačnímu marastu trošičku pomohlo i prohlášení Dmitrije Rogozina, což je vlastně šéf Roskosmosu, který oficiálně prohlásil, že vyšetřovací komise prošetřuje všechny varianty a kromě jiného i možnost navrtání na oběžné dráze. Toho se pak bohužel chytla média, která rozjela poměrně odvážné teorie, abych tak řekl diplomaticky, přičemž jedna z nich právě od listu Komersant spočívala v tom, že díru měli vyvrtat američtí astronauti kvůli tomu, aby se mohli rychleji vrátit na Zemi, údajně kvůli tomu, že jeden z nich trpěl nějakými zdravotními potížemi. A pokud by se Američané vraceli kvůli zdravotním problémům, tak by za Soyuz museli platit Rusům. V případě technických problémů, pokud by ta loď byla navrtaná, tak by se vraceli zdarma, protože by se loď musela vrátit kvůli technickým problémům a vzala by sebou některého astronauta z těch nemocných, řekněme tak, mimochodem. Ale tahle teorie je vyloženě přitažená za vlasy, protože už je to více než 14 dní od té situace a žádný z amerických nebo z těch západních astronautů nepociťuje žádné zdravotní potíže, které by si vynutili před 14 dny jeho urychlený návrat na Zemi. A pokud by opravdu tak nemocný byl, tak už teď by musel se to nějakým způsobem řešit.
Na některých záběrech je vidět, že posádka, a to jak americká, tak i ta ruská, vlastně bere tady toto prohlášení víceméně s úsměvem, je to tak?
Tak s úsměvem, jak se to vezme? Andrew Feustel se proti tomu, což je velitel expedice na ISS, tak se proti tomu poměrně ostře ohradil, že je to skoro až drzé takhle obviňovat astronauty, kteří v podstatě, astronauti nejsou hlupáci, proč by si vrtali díru do kosmické lodi a v krajním případě riskovali svůj vlastní život. Tohle opravdu i to množství těch, řekněme, alternativních teorií, které se objevily, tak mi skutečně připomíná spíše situaci, kdy se Rusové snaží odvrátit pozornost od vlastní chyby. odvrátit pozornost od toho dělníka. Dokonce toho 3. září se objevila informace, že už znají jeho jméno a bylo s ním zahájeno kázeňské řízení. No a teď najednou se objevují další a další teorie, které mají tu situaci rozmělnit a vnést do toho takový trošičku chaos. Kosmonauti podle všeho by možná mohli provést dokonce i neplánovaný výstup do volného prostoru, kdyby se vydali na vnější část kosmické lodi Soyuz MS-09 a zkusili odloupnout protimeteorický štít, který tvoří vlastně vnější část lodi, a podívali se na tu přetlakovou kabinu kovovou a budou tam hledat nějaké stopy toho těsnícího materiálu, což by měl být definitivní důkaz toho, že opravdu ta díra byla vyvrtaná na Zemi. Pokud by se tam ty stopy nenašly, tak by ta díra byla vyvrtaná buď to ve vesmíru, protože ven se astronauti nedostanou, aby to zalepili, a nebo to bylo vyvrtáno na Zemi nějakým jiným způsobem.
Zmínili jsme, že kolem toho úniku vzduchu se vyrojila řada více či méně divokých spekulací. Na to, jestli máme tyto teorie o možných vinících vůbec brát vážně, jsem se zeptal ředitele České kosmické kanceláře Jana Koláře.
Jsou to spekulace, tudíž vážně je musíme brát s velkou rezervou. Ale je pravdou, že do té doby, nežli komise Roskosmos zveřejní oficiální stanovisko, tak se tyhle ty hypotézy můžou vždycky objevovat. A můžeme jenom se domnívat, která z nich je víc nebo méně pravděpodobná.
Máme už nějaké, řekněme, serióznější indicie, co se tady skutečně na ISS stalo?
Tak to, co je seriózní, jsou fakta. A fakta praví o tom, že skutečně v orbitální sekci kosmické lodi Soyuz se objevil otvor, který je zhruba 2 mm široký a který způsobil to, že po tříměsíčním pobytu v kosmickém prostoru této kosmické lodě se tenhle ten otvor stal příčinou úniku vzduchu ze stanice ISS, protože kosmická loď je se stanicí propojena. Takže to je fakt. A fakt je také ten, že to nepředstavovalo žádnou enormní hrozbu pro posádku a ta hnedle vlastně druhý den po zjištění tohoto úniku ten otvor, tu díru s úspěchem zase zalepila.
Když se ještě vrátíme k tomu nařčení, že tu díru si tam vyvrtali sami z různých důvodů američtí astronauti. Pokud přijmeme premisu, že je to jenom nějaká novinářská kachna, tak stejně může takováto informace v ruských médiích nějak ovlivnit třeba rusko-americké vztahy ve vesmíru?
No tak každopádně, i když se objeví nařčení, které je zcela evidentně naprosto iluzorní, tak pokud to znáte z vlastní zkušenosti, tak vždycky to vytvoří nepříjemnou situaci. A záleží na tom, jak se obě strany potom k tomu postaví, zejména ta, která je nařčená, a do jaké míry to bere vážně a do jaké míry je schopna i potom znovu nastoupit na nějaký vztah, který vede k rozumné domluvě. Já si myslím, že to rozhodně neprospělo těm vztahům. Ty tímhletím jsou narušené a bude teď strašně tím víc záviset na tom oficiálním postoji ruské strany, jak tuhle situaci vysvětlí.
Tolik ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář. Pane Majere, pojďme se tedy ještě vrátit k těm faktům. Víme, kolik vzduchu přesně uniklo a jestli mohlo dojít třeba k nějakému většímu porušení stěn lodi?
Co se týče toho přesného množství, tak to oficiálně oznámeno nebylo. Nicméně ta ztráta nebyla tak velká, aby se nedala doplnit ze zásob, které jsou na ISS v podobě tlakových lahví se stlačenými plyny. On ostatně ten únik byl tak pozvolný, že pokud by na něj posádka nepřišla a nezalepila jej, tak by trvalo celých 18 dnů, než by z celé ISS vyprchala kompletní atmosféra.
Já když si představím takovou díru, ze které uniká plyn v podstatě ze stěny kosmické lodi, tak si to představím spíše jako takovou trysku. Mohlo dojít i u takovéto maličké dírky a u tak malého úniku třeba i k nějakému nezvyklému pohybu stanice, že by ten vzduch unikající do prostoru je začínal třeba nějak otáčet?
Musíme si uvědomit, že ta dírka měla průměr zhruba 2 mm. A stanice má nějakých plus minus 400 tun. Takže aby se tento vliv té malé trysky nějakým způsobem projevil, tak by ten únik musel trvat mnohem, mnohem déle, řádově desítky hodin, spíše více, aby se to vůbec dalo nějakým způsobem zaměřit. A ostatně i ten rozdíl toho unikajícího vzduchu, těch tlaků uvnitř a venku, je pouze jedna jediná atmosféra. což znamená, že i pneumatika, kterou máte na automobilu, tak je oproti okolnímu prostředí natlakována mnohem více než Sojuz oproti vákuu.
Jakým způsobem se vůbec ve vesmíru dá takováto 2-milimetrová dírka opravit?
Kosmonauti na to použili směs, kterou mají na palubě připravenou. Byl to takový speciální epoxid, který rozmíchali a poté aplikovali přímo na místo a nakonec ještě všechno zalepili speciální kaptonovou páskou.
A když se vrátíme ještě jednou k těm různým spekulacím, tak mají vůbec astronauti na ISS techniku k tomu, aby zvládli vrtat do ocelových stěn lodi?
Přiznám se, že jsem po téhle informaci sám pátral a rozdělme si to na dvě části. Co potřebujeme k tomu, abychom vyvrtali nějakou takovou díru? Potřebujeme vrtačku a potřebujeme vrták. Vrtačku jako takovou jsem na ISS nenašel, ovšem kosmonauti mají k dispozici takové speciální zařízení, které připomíná akušroubovák a to se používá při výstupech do volného prostoru. To se používá většinou, když je potřeba povolit nějaké šrouby, které třeba drží nějaké přístroje na vnější části stanice a tak dále. Tak tohle takové pistolové zařízení na ISS k dispozici je právě pro výstupy do volného prostoru. Ovšem, co se vrtáků týče, tak tam jsem neuspěl. Nepodařilo se mi zjistit, že by na ISS nějaký vrták byl, natož vrták, který by byl schopný vyvrtat díru do kovové konstrukce. A přiznám se, že si nedovedu představit, že by někdo vrtal na ISS, která je prošpikovaná senzory, a do ocelové konstrukce a ty vibrace, že by se šířily prakticky po celé stanici a že by si toho ty senzory nevšimly.
Nutno taky dodat, že každý, kdo někdy něco vrtal s takovým akušroubovákem, tak asi ví, že to není samo o sobě nic jednoduchého, natož provrtávat stěny ze speciální oceli, ze které je vytvořená kosmická loď, je to tak?
Navíc musíme si uvědomit, že ti kosmonauti, pokud by to tedy byli oni, což znovu připomínám, považuji za krajně nepravděpodobné, tak by to dělali ve stavu bez tíže, kdy v podstatě by se museli ještě poměrně komplikovaně držet, aby se otáčela vrtačka, respektive její hrot, a ne oni kolem hrotu vrtačky. Já si dokážu představit, kdyby se jim třeba ten vrták zakousl, tak najednou by ten kosmonaut začal se otáčet, vrták by stál na místě a kosmonaut by se točil. Takže takové vyvrtání, to není nic snadného a opravdu si to nedokážu představit.
No a co si teda myslet o té teorii, že za tou dírou stojí nějaký neopatrný ruský dělník, který ji prostě nenahlásil? Je to smysluplná teorie nebo pravděpodobná teorie?
Je to smutná teorie, ale bohužel podle mého názoru pravděpodobná. Rozhodně pravděpodobnější, než že to byli astronauti na oběžné dráze. A teď nedělám rozdíl, jestli ruští nebo američtí. Ale prostě v Rusku už několik let se potýkají s brutálním nedostatkem financí v kosmickém programu, který se bohužel odráží na množství pracovníků, které mají k dispozici. A nejsnazší místo, kde se dá ušetřit, je kontrola kvality práce. A pokud to nikdo nedokáže zkontrolovat, tak potom může docházet k podobným excesům, abych tak řekl. Není to tak dávno, před několika lety startovala ruská nosná raketa Proton, která měla vynášet 3 ruské navigační družice GLONASS. Raketa se několik sekund po startu začala kývat, nakonec letěla vodorovně a ani ne minutu po startu už letěla špičkou k zemi, rozlomila se a explodovala. Při vyšetřování se ukázalo, že dělník, který instaloval senzory úhlového zrychlení rakety, tak je nainstaloval obráceně. Přičemž ty senzory měly mechanickou pojistku proti tomu, aby nešly nainstalovat špatně. Představte si to jako USBčko. To taky nezasunete špatně, pokud nepoužijete nadměrnou sílu. No a on podle všeho, protože mu to tam nešlo zasunout, tak použil kladivo. Což je samo o sobě děsivé, ale ještě děsivější je to, že 2 nebo 3 jeho nadřízení tu práci zkontrolovali a napsali do papíru, že je vše v pořádku. Ty 2 případy spolu nesouvisí. Každý z těch excesů udělali zaměstnanci jiné firmy a je tam jeden společný jev, a sice, že selhává ta kontrola kvality práce.
Na druhou stranu, lodě Sojuz jsou přece jenom synonymem pro bezpečnost. Tak stala se nějaká taková podobná nehoda nebo nedopatření, nebo řekněme přešlap právě i už u Sojuzu?
Pokud půjdeme do minulých let, tak najdeme několik závad, které se objevily i na pilotovaných lodích Sojuz. Nikdy to ale nedospělo do takto, řekněme, závažného problému. Můžeme zmínit třeba kosmickou loď, která letěla ke stanici zhruba před 4 lety a té se nevyklopil jeden solární panel. Takže ona přiletěla pouze s jedním vyklopeným, což na první pohled není nic nebezpečného, ale zase ukazuje to, že tam prostě došlo k něčemu, co kontrola na Zemi neodhalila. Zase na druhou stranu nemůžeme chtít, aby kontrola odhalila úplně všechno, nicméně lecos to může naznačit. Když půjdeme ještě dále do historie, zhruba tak 6 let, tak se dostaneme ke kosmické lodi Soyuz, která už byla na kosmodromu Baikonur, připravovala se na start, ale zjistilo se, že netěsní. Takže byl v ní nějaký otvor, nějaká netěsnost, nějaká prasklina, nebylo to úplně konkrétně upřesněno a celá ta kosmická loď se musela vyměnit za jiný exemplář a ten poškozený neletěl do vesmíru, což znamená, jakési náznaky tam jsou už z minulosti, že prostě ani u těch Sojuzů není všechno ideální. A tohle jsou pouze ty největší problémy, o kterých se dozví veřejnost. My nemůžeme vědět, s jakými komplikacemi se třeba potýkají kosmonauti nebo i konstruktéři u jiných lodí, tam to mohou být třeba v vozovkách prkotiny, ale mohou to být nějaké problémy, ale o tom si netroufám spekulovat, zda k takovým problémům dochází nebo ne. Tohle jsou prostě případy, o kterých víme a které jsou 100% jisté.
Pojďme se teď zaměřit na potenciální dopad tady této kauzy na rusko-americké vztahy ve vesmírné spolupráci, jak už o nich hovořil pan Jan Kolář. Navzdory neshodám na mezinárodním poli se totiž doposud zdálo, že spolupráce těchto zemí ve vesmíru klape. Myslíte, že tato malá dírka může způsobit, řekněme, větší díru ve vztazích Ruska a Ameriky ve vesmíru?
Já si opravdu myslím, že ta díra sama o sobě byla velký problém. Ale ty důsledky mohou být mnohem větší. Mezinárodní spolupráce, řekl jste to dobře, já jsem vždycky říkal, že ve vesmíru je svět ještě v pořádku. Tam opravdu ty politické tahanice zůstávaly několik set kilometrů pod mezinárodní vesmírnou stanicí. Byť tedy také nemůžeme říct, že by úplně ta mezinárodní spolupráce byla bez jakýchkoliv šrámů. Můžeme vzpomenout, ještě když ISS vznikala, tak Američané museli sami zaplatit dokončení ruského modulu Zarya, aby Rusové mohli tu kosmickou stanici začít budovat a vypustit do vesmíru. Stejně tak, když byla ukrajinská krize, tak Dmitrij Rogozin, který dnes sedí právě v čele Roskosmosu, tedy to byl ještě vicepremiér, tak prohlásil ten slavný výrok, že astronauti američtí mohou na ISS létat třeba pomocí trampolín, aby nemuseli používat Sojuzy. Takže určité, řekněme, třenice se objevovaly už v minulých letech. Nicméně ten současný problém by mohl eskalovat do něčeho většího. Rozhodně určitá stopa nedůvěryhodnosti zůstane ještě hodně dlouho a záleží hodně na tom, co vyšetřovací komise zjistí a jak to přijmou, řekněme, mezinárodní partneři, kteří se na chodu stanice podílí.
Objevila se taky zpráva po tady tomto úniku, že americká posádka dostala zákaz vstupu do ruské části stanice. Je to tak?
Přiznám se, že jsem tuhle informaci zaznamenal pouze z médií a nepodařilo se mi ji ověřit z oficiálních zdrojů, takže já bych k tomu přistupoval trošičku s rezervou.
A jakým způsobem to teď mají posádky na ISS rozdělené? Panuje tam nějaká, řekněme, teritorialita, že Rusové se spíš zdržují v té ruské části a Američané spíš v té americké?
Funguje to tak, ale není to kvůli tomu, že by spolu si neměli co říct, nebo že by se neměli rádi, nebo něco takového. Je to hlavně kvůli tomu, že ISS je vědecká instituce, vědecká laboratoř, ve které se hlavně dělá věda. A je logické, že každý ten astronaut dělá vědu pro ten svůj stát. Což znamená, že Američani obsluhují americké experimenty, Rusové zase pracují na těch ruských. A k tomu mají i vybavení, které je k dispozici v ruských a amerických modulech. Každý z těch astronautů má svůj denní plán a posádky se setkávají třeba pouze několikrát za den.
A co se týče třeba jazykové výbavy těch kosmonautů a astronautů, já teda předpokládám, že ruské posádky asi umí mluvit anglicky, ale platí i třeba pro americké posádky, že musí umět mluvit rusky? Nebo co je takovým úředním jazykem na ISS?
ISS má dva úřední jazyky a to je právě ruština a angličtina. protože právě těmito jazyky se komunikuje s dvojicí pozemních středisek, jedno je v Rusku a jedno je v Americe. A američtí astronauti, kteří létají na kosmických lodích Soyuz, tak v rámci výcviku prodělávají i výuku ruštiny. Takže Američané se rusky domluví.
A co se týče těch dalších mezinárodních posádek, třeba z Evropské unie nebo z Japonska, tam platí to samé?
Těch se to týká taky, protože samozřejmě také letí na kosmické lodi Soyuz, což znamená, prodělávají ten výcvik na ní a to i součástí toho je právě ta výuka ruštiny.
V dnešním Leonardo Plus se bavíme o úniku vzduchu na mezinárodní vesmírné stanici a taky o rusko-amerických vztazích ve vesmíru. K dalším podrobnostem se vrátíme hned po aktuálních zprávách. Po zprávách se vracíme zpět do studia pořadu Leonardo Plus. Naším dnešním hostem je odborník na kosmonautiku Dušan Majer.
Leonardo Plus.
Pojďme se teď více zaměřit na vztahy Ruska a Ameriky ve vesmírném výzkumu. Američané jsou už několik let doslova závislí na ruských lodích Soyuz, které zajišťují dopravu posádek na ISS. To by se mělo nejpozději příští rok změnit. Jak nové americké lodě pro osobní dopravu ovlivní vztahy Ruska a Ameriky ve vesmíru? Dá se čekat, že ta ruská pozice třeba nějak oslabí?
Nevím, jestli oslabí, ale rozhodně se změní. O tom, jak konkrétně bude vypadat to střídání posádek, kolik lodí soukromých, kolik Sojuzů bude startovat za rok, to všechno je ještě předmětem mezinárodních jednání. A expertní skupiny se snaží právě najít ten nejlepší systém, nejlépe ho vybalancovat, abych tak řekl. Momentálně to vypadá, pokud bude ten současný systém schválený, tak by to mělo být tak, že v každém Sojuzu bude i po zahájení provozu soukromých lodí startovat vždycky jeden Američan. A naopak v každé soukromé lodi poletí jeden Rus. Ale bude tam jeden zásadní rozdíl, a sice, že ty agentury si za to už mezi sebou nebudou platit. Což znamená, že Rus bude v soukromé lodi zdarma a stejně tak i Američan poletí zadarmo v Sojuzu. Momentálně je to tak, že NASA platí Rusku více než 60 milionů dolarů za jedno sedadlo v kosmické lodi Soyuz. Takže z ekonomického hlediska je asi jisté, že Rusům vyschne jeden z poměrně zajímavých příjmů, ale jak to ovlivní ty mezinárodní vztahy, na to je zatím ještě brzy.
Z americké strany by na ISS měly začít létat jednak soukromá loď Dragon od společnosti SpaceX a taky Starliner od společnosti Boeing. Nakolik je jisté, že se podaří skutečně tyto lodi dostat do provozu už příští rok nebo někdy v dohledné době?
Můžeme říct, že ty kosmické lodě, které jste zmínil, tak jsou opravdu téměř už v cílové rovince příprav. Celý ten program probíhá již několik let, během kterých se jak SpaceX, tak Boeing vypořádali s požadavky od NASA a v současné době jsou již ve opravdu pokročilé fázi vývoje. Než bude možné zahájit tu skutečnou rotaci posádek, výměnu astronautů a zapojit Crew Dragon a Starliner do běžného provozu na ISS, tak je potřeba, aby každá z těch lodí absolvovala ještě dva testovací lety. Ten první je nepilotovaný, kdy loď přiletí k mezinárodní vesmírné stanici, připojí se k ní, zkontrolují se systémy, chvilku tam pobude, pak odletí zpátky a přistane na Zemi. Druhá zkouška, ta už bude pilotovaná a při ní poletí astronauti k mezinárodní vesmírné stanici, zase tam chvíli pobudou a pak se vrátí na Zemi. Jakmile tenhle druhý testovací let bude dokončený, tak bude možné přistoupit k finální certifikaci, která potrvá několik měsíců a poté ta kosmická loď dostane razítko, že se může zapojit do ostrého provozu na stanici a začít tam vozit astronauty. Co se termínu týče, tak Crew Dragon od SpaceX by se toho nepilotovaného testu mohl dočkat ještě v letošním roce, pravděpodobně v listopadu. Starliner má menší zpoždění, tam se hovoří zhruba o přelomu letošního a příštího roku. No a když se podíváme na ty testovací pilotované lety, tak Crew Dragon by mohl letět někdy zhruba v dubnu příštího roku a Starliner by mohl první testovací posádku vynést příští rok o velkých letních prázdninách.
Zmínili jsme teď dva projekty soukromých amerických firm. Navzdory tomu, že Američané neměli dlouho vlastní loď pro dopravu astronautů, tak třeba mě osobně se zdá, že jejich vesmírný průmysl momentálně jede na vysoké obrátky. A do kosmu se právě tlačí i soukromé firmy. Oproti tomu ruský kosmický program je, jak už jsme i zmínili, v určitých problémech a víceméně v útlumu.
Když si vezmeme celou kosmonautiku, ten obor v celé jeho šíři, tak Rusko v podstatě v současné době se může chlubit pouze kosmickými loděmi Sojuz, tím pilotovaným kosmickým programem, který NASA na několik let byla nucená opustit kvůli té pauze mezi ukončením provozu raketoplánu a začátkem provozu soukromých kosmických lodí. Ale v těch ostatních oborech Rusko ztrácí. Stačí se jenom podívat na výčet nějakých vědeckých sond po celé sluneční soustavě, kdy v podstatě Američané prozkoumávají ať už malá tělesa, jako jsou asteroidy, nebo mají své vozítko na povrchu Marsu, několik družic kolem Marsu, družice jim obíhá kolem Jupiteru, další sonda letí vstříc nejvzdálenějšímu objektu, který jsme kdy zkoumali, Ultima Thule, což je sonda New Horizons. A takhle bych mohl pokračovat dál a dál. Rusové nemají v meziplanetárním prostoru ani jednu sondu. A není to záležitost jenom aktuální současnosti. Ty poslední ruské pokusy o vypuštění nějaké sondy do meziplanetárního prostoru skončily neúspěchem a Rusové čekají na nějakou takovou sondu už více než 20 let.
Mně napadá otázka, co je momentálně tak největším problémem ruské kosmonautiky, ale asi si odpovím sám, jsou to peníze, je to tak?
Je to bohužel pravda, protože vezměme si, před několika lety došlo k seškrtání ruského rozpočtu kosmického na dalších 10 let o zhruba 50%. A to se někde projevit musí. Což znamená, že ty projekty, které byly rozpracovány, tak některé byly ukončeny a ty ostatní nabraly obrovské zpoždění. Což se bohužel týká třeba i kosmické lodi Federacia, která má nahradit právě stárnoucí Sojuzy, která by mohla někdy kolem roku 2024 poprvé letět k Mezinárodní vesmírné stanici a Rusové s ní počítají právě i pro dopravu astronautů k jakémusi nástupci ISS, tak takové mezinárodní stanici, která by mohla vyrůst ve 20. letech v okolí měsíce. Tak Rusové by tam právě své kosmonauty chtěli vozit na palubě lodi Federacia. Ovšem, co se týče nosných raket, tak tam je poměrně značný problém v tom, že Rusové nemají k dispozici raketu, která by byla schopná tu kosmickou loď k měsíci dopravit. Byla by na to potřeba poměrně silná raketa, Američané proto připravují nosič Space Launch System, zkráceně SLS, která by měla právě vynášet kosmickou loď Orion. Rusové nic takového nemají. Nejsilnější nosič, který je k dispozici, tak je raketa Angara A5, která letěla zatím pouze jednou, provází spíše takové trošičku politické problémy, ale Rusové moc dobře vědí, že na to, aby se mohli zúčastnit právě stavby stanice u měsíce, tak budou potřebovat nějakou mnohem silnější raketu, řekněme řádově s nosností někde kolem 100 tun na nízkou oběžnou dráhu. A takový nosič momentálně nemají k dispozici. Existuje velké množství plánů, projektů na to, jak by taková super raketa měla vypadat, ale Rusové se zatím ani nedohodli na tom, kolik by měla mít stupňů, jaké palivo by měla spalovat, ani to, jaké motory by měla používat. Což znamená, že to velké množství projektů si navzájem konkuruje a je velmi nesnadné se vyznat v tom, který z těch projektů je životaschopný a který naopak skončí v propadlišti dějin. Ale Rusové moc dobře vědí, že takovou raketu budou potřebovat, pokud budou chtít létat k měsíci.
V případě amerického kosmického programu v poslední době velkou pozornost budí hlavně soukromé projekty a soukromé firmy. Jak je na tom v tomto ohledu Rusko? Má Rusko také nějaký svůj, řekněme, soukromý vesmírný sektor?
O soukromém sektoru v Rusku se prakticky hovořit nedá. Samozřejmě existují tam drobné, můžeme říct třeba startupy, ale ty nemají, řekněme, velké nároky. Kladou si třeba za cíl postavit nějakou družici například. Ale že by tam byl nějaký druhý Elon Musk, abych tak řekl, který by chtěl provést revoluci v kosmonautice, přistávat s raketami a tak, tohle u ruského soukromého sektoru čekat nemůžeme. Tam to opravdu pořád drží pevně v rukou ty konstrukční kanceláře, které pochází ještě z dob Sovětského svazu a které mají ty své osvědčené postupy staré desítky let.
Pojďme se teď posunout trochu dál, až na oběžnou dráhu kolem měsíce. Kromě ISS je totiž velkým mezinárodním projektem i chystaná stanice Deep Space Gateway. NASA nedávno zveřejnila zpřesnění plánované podoby stanice a taky termín, kdyby se do vesmíru měl podívat první díl této stanice. Jde o rok 2022. Vzhledem k tomu, že NASA má na návrh a konstrukci tohoto prvního modulu jenom 4 roky, zeptal jsem se opět ředitele České kosmické kanceláře Jana Koláře, jestli považuje rok 2022 za reálný termín.
To víte, že v kosmickém programu není nikdy nic dopředu reálné. Záleží to na strašně mnoha věcech. První věc a nejdůležitější je politická podpora a s tím související finanční podpora, která to umožní. Takže ten termín, který jste zmínil, je jeden z nejreálnějších, protože je nejbližší, ale musíme si uvědomit, že třeba ten první modul, což je to vlastně pohonná jednotka, tak ten v tuhle chvíli se ještě nezačal ani stavět. V tuto chvíli je 6 firem vyzváno, aby udělalo studii, ze které se teprve takový modul postaví. Takže v tuhle chvíli opravdu lze říct, že to snad reálné je, ale celá koncepce a vůbec realizace té stanice u měsíce je v tuhle chvíli ještě velice na vážkách. A přestože existují nádherné počítačové animace toho, jak to bude vypadat a co to všechno bude dělat, tak je tohle všechno třeba brát s rezervou. Protože skutečný plán, finanční plán v rozpočtu NASA v tuto chvíli nejsou na to potřebné prostředky.
Ta stanice bude na oběžné dráze kolem měsíce a její využití se plánuje jako určitý mezistupeň pro jednak dopravu lidí do vzdáleného vesmíru a jednak taky pro návrat lidí na měsíc. Jaké ale prakticky ta stanice má výhody oproti třeba ISS nebo přímé dopravě lidí ze Země do vesmíru?
Ta výhodnost je předmětem velké kritiky i v samotné Americe. Je bez pochyby jisté, že to, co můžete s touhle stanicí zkoušet, je pobyt lidí a doprava lidí do vzdálenosti daleko větší, než je stanice ISS. Ale všecko ostatní, třeba experimenty na oběžné dráze kolem měsíce, nebo vlastní činnost kosmonautů na takové stanici, je něco, co lze dělat buď to automaty v tom prvém případě, a nebo v druhém případě na stanici ISS. Takže ty výhody se hledají opravdu velice těžko. A pokud na tuhle tu stanici nenaváže program opravdu výstupu člověka na měsíční povrch, což tam zatím není, tak velice ztrácí svůj smysl. Takže v tomhletom směru bude zapotřebí doufat, že kosmonautika, ale nejen americká, i světová, najde zase další pokračování, protože jinak by to byl jenom výkřik.
A pokud se tedy podaří tady tuto stanici kolem měsíce postavit, tak jaká v takovém případě bude budoucnost ISS?
Budoucnost ISS se bude vyvíjet dalším, nebo může se vyvíjet svým samostatným směrem, především na komerční využití v podobě nejrůznějších průmyslových výrob a služeb, které souvisí s tím, co můžete dělat v beztížném stavu, co nemůžete udělat tady na Zemi. Takže především je to materiálový výzkum, potom celá řada výzkumů biologických, botanických, jak už jsem říkal, i výzkum třeba pobytu člověka, čili i medicínských. To všecko plus samozřejmě atrakce v podobě turistických výletů, to všechno nabízí ISS nebo tomu podobná stanice.
Takže se nepočítá s tím, že jakmile se podaří postavit tu Deep Space Gateway, tak že by se třeba ISS zrušila, nechala schořet v atmosféře nebo tak něco.
Pokud se nenajde pokračovatel v tom smyslu, o kterém jsem mluvil, tak i tohle ta varianta by připadala v úvahu. Ale to je také předmětem velké diskuze v současnosti. Hlavní uživatelé ISS jsou Spojené státy a Rusko spolu s Evropou a dalšími partnery. A pokud mezi nimi se nenajde plán na to, jak komerčně dál využívat stanici, tak nebudou ani finance na to tuhle stanici dál provozovat. Ale myslím si, že jednak investice nejenom finanční, ale i mentální a znalostní je tak veliká, že kdyby tohle měly tyhle ty státy a s ním tedy celé lidstvo hodit do koše, že by to byla velká škoda.
Tolik Jan Kolář z České kosmické kanceláře. Pane Majere, americký kosmický program je minimálně tady v posledních letech nechvalně známý i tím, že často dochází ke zpoždění v projektech, k jejich rušení a znovu obnovování a tak podobně. Zmínili jsme i diskuze vůbec o smyslu stanice Deep Space Gateway. Jak velké je odhodlání Spojených států amerických se vůbec pustit tady do tohoto projektu?
Já bych řekl, že to odhodlání je poměrně velké, protože přínosy, které nám tato stanice může přinést, se budou do budoucna určitě hodit, protože pokud jednou chceme letět k Marsu, a vypadá to už několik desítek let, že o to lidstvo stojí, tak právě potřebujeme informace o tom, zda jsme na to připraveni jak po technické stránce, tedy aby třeba systémy podpory života pracovaly maximálně spolehlivě, tak i to, zda jsme na to připraveni po stránce zdravotní, aby třeba ti astronauti k tomu Marsu nedoletěli v nějakém špatném zdravotním stavu. Po technologické stránce bychom třeba byli schopni už teď vyslat nějakou kosmickou loď k Marsu, pokud by na to byly peníze. Ale jde o to, že potřebujeme informace na to, abychom se mohli rozhodnout, zda už na to jsme nebo nejsme připraveni právě z toho hlediska zdravotního. A právě k tomuhle by stanice u měsíce měla posloužit, protože ISS nám obíhá 400 km nad zemí, což znamená, že je chráněná tím neviditelným štítem zemské magnetosféry a Van Allenových pásů, které zachytávají nabité částice ze slunce. Zatímco když budeme u měsíce, tak tam už ty podmínky jsou v mnoha ohledech naprosto srovnatelné s prostorem meziplanetárním, ve kterém právě ta kosmická loď, která poletí k Marsu, stráví několik dlouhých měsíců.
Zmiňovali jsme i, řekněme, ekonomické problémy ruského kosmického průmyslu. Ta stanice má být zase mezinárodní projekt, podobně jako ISS, bude do ní zapojena jednak Amerika, jednak Rusko, teoreticky i Evropská kosmická agentura nebo Japonsko. Bude Rusko vůbec vzhledem k těm zmíněným problémům schopné nějak rozumně participovat na stavbě tady této stanice?
Je potřeba říct, že ty plány na stanici Deep Space Gateway se zatím rodí. Agentury mezi sebou spekulují o tom, kolik by měla mít modulů, jak by měly být velké a tak dále, jaká by měla být jejich podoba. Takže spousta věcí se ještě může změnit do realizace. Nicméně už teď to vypadá, že ten ruský podíl bude omezený pouze na dodávku jednoho modulu a momentálně to vypadá, že by to měla být přechodová komora do volného prostoru, kterou by právě využívali astronauti pro výstupy na kosmické procházky. No a dalším příspěvkem by měla být již zmíněná kosmická loď Federacia, která by měla na stanici u měsíce vozit astronauty. Ale její realizace je, jak už jsem říkal, taková trošičku ve hvězdách.
A jsou už k dispozici informace třeba o tom, jak budou na stanici participovat ty další strany, jako třeba Evropa nebo Japonsko, Kanada?
Kanada by měla dodat svou píchu, takovéto rodinné stříbro, které se dokonce dostalo i na kanadské bankovky, a sice robotickou paži, která je už na mezinárodní vesmírné stanici a slouží kromě jiného k transportům jednotlivých modulů, mohou se na ní připnout astronauti, kteří se potřebují dostat na nějaké odlehlé místo stanice, takže takováhle, pravděpodobně tedy menší, robotická paže by měla být součástí i té nové stanice u měsíce. Evropa a Japonsko se budou podílet pravděpodobně konstrukcí obytných modulů, ve kterých bude posádka pobývat a ve kterých bude zároveň provádět vědecké experimenty. No a Evropa kromě toho navíc ještě bude dodávat servisní moduly pro americké lodě Orion, které ty servisní moduly jsou odvozené ze zásobovací lodi ATV, která vozila zásoby na mezinárodní vesmírnou stanici. A právě Američané se dohodli s Evropany, že právě budou pro své lodě Orion využívat právě servisní moduly odvozené od lodí ATV. A z toho plyne taková zajímavost, že v každé lodi Orion, ve které bude použitý evropský servisní modul, tak bude mít Evropa zajištěné jedno místo pro svého astronauta. Což znamená, že evropští astronauti mají krásně otevřenou cestu až k měsíci.
Američané právě vidí tady tuto stanici jako, řekněme, mezikrok k návratu astronautů na měsíc. Půjde ale o mezinárodní projekt, takže je podle vás možné, že na měsíci zavleje i jiná vlajka než americká, řekněme česká třeba?
To je samozřejmě ještě hodně daleko, protože jednak zatím se pořád ještě ladí ten samotný projekt stanice Deep Space Gateway, ale u ní se už od začátku počítá s tím, že by z jejího povrchu nebo z její paluby mělo být možné provádět robotické, ale i pilotované výsadky právě na lunární povrch. A kdo tam přistane, to je zatím ještě více ve hvězdách, než to, jak bude samotná stanice vypadat. Ovšem, pokud by se třeba ty mezinárodní dohody podařily, tak by to třeba mohl být nějaký Evropan. Zda to bude přímo Čech, to si netroufám odhadovat, protože přece jenom k tomu, aby mohl vůbec evropský astronaut letět k měsíci, tak já osobně si myslím, že to bude z nějaké země, která do toho evropského rozpočtu přispívá trošičku více. Přece jenom těmi největšími hráči jsou Německo, Francie, Itálie. Tohle jsou státy, které přispívají mnohem více než Česká republika a myslím si, že se dá očekávat, že tomu bude odpovídat i to národnostní složení.
Takže fanoušci seriálu Kosmosy budou muset ještě počkat.
A nebo se čeští politici chytnou trošičku za nos a začnou posílat více peněz.
Pojďme se vrátit zpátky k té stanici. Díly té stanice Deep Space Gateway má zatím vynášet raketa SLS, ale v té době, tedy kolem toho roku 2022, už budou k dispozici i další silné nosiče, jako třeba dnes už zalétaný Falcon Heavy, nebo připravované rakety Vulcan, New Glenn, nebo i evropská Ariane 6. Nebylo by pro NASA výhodnější vsadit spíš na komerční a obecně levnější lety, než na svou SLS?
NASA tohle samozřejmě sleduje, ale nemůže si dovolit plánovat starty za plácnu třeba 8 let, které by využívaly zatím ještě neexistující rakety. To, že oni to plánují na SLS, tam mají určitou jistotu, že si tu SLS dělají sami, takže ji v té době budou mít připravenou. Ale ten soukromý projekt může postihnout jakýkoliv problém a najednou by NASA byla lidově řečeno namydlená, protože by neměla k dispozici raketu, se kterou počítala. Ale troufám si říct, že jak budou postupovat ty přípravy těch raket a oni se začnou přesouvat z těch rýsovacích prken skutečně do světa reálného hardwareu, tak NASA je bude určitě využívat. Ostatně zmínil jste Falcon Heavy a právě o něm se uvažovalo při vynesení jednoho malého modulu, má se jmenovat Esprit, je to evropský modul, který je neobyvatelný, a má sloužit třeba k dotankování pohonného modulu, tak o vynesení tohoto modulu se mohl postarat Falcon Heavy. Uvažovalo se o tom. V současné době to vypadá, že tenhle modul poletí na raketě SLS. Ale je vidět už ten trend, že se uvažuje o těch soukromých nosičích a ostatně i ten první zárodek mezinárodní stanice u měsíce, modul PPE, by měl být vynesen právě nějakým soukromým nosičem. A až ty další budou využívat rakety SLS.
Na druhou stranu je potřeba dodat, že i raketa SLS má už poměrně velké zpoždění, kdežto třeba zmíněný Falcon Heavy už letos na začátku roku letěl a SpaceX dokonce oznámila další plánovaný start na listopad tohoto roku. Nedá se teda říct, že přece jenom ty soukromé rakety už jsou o něco jistější volba nebo větší sázka na jistotu než rakety NASA?
Ono jde o to, že pokud bychom vynášeli třeba ten první, ten modul PPE, tak tam nám bude stačit Falcon Heavy, teoreticky. Ale když už bychom tam chtěli dopravit třeba kosmickou loď Orion, která by sebou vezla ještě nějaký modul, tak tam už je na to Falcon Heavy slabý. Tam opravdu potřebujeme těch 70 tun na nízkou běžnou dráhu, které nám zajistí SLS.
Takže není to jenom otázka připravenosti toho nosiče, ale skutečně i síly, jeho nosnosti, kolik on toho dokáže až na tu dráhu k měsíci dopravit.
Přesně, je to rovnice s několika neznámými a hraje v tom roli třeba to, zda na palubě musí být astronauti, což třeba u toho prvního modulu není potřeba. My nepotřebujeme ten modul připojit k nějakému již existujícímu zárodku. My prostě potřebujeme ten modul umístit na oběžnou dráhu kolem měsíce. Ale u těch dalších modulů už to bude o něčem jiném. Tam bude právě ta kosmická loď plnit roli, abych tak řekl, závozníka, který přesně domanévruje s tím modulem k zárodku stanice a připojí ho tam. Takže tam už je právě potřeba silnější nosná kapacita.
A bude mít SLS vůbec nějakou konkurenci, co se týče nosnosti v tom soukromém sektoru?
Pokud bychom uvažovali o připravované raketě BFR od SpaceX, tak ta by měla být dokonce ještě silnější než SLS i v té nejsilnější konfiguraci. Ovšem je otázka, kdy se BFR dočkáme, byť tedy SpaceX údajně pokračuje v tomto projektu velice dobře a nechme se třeba překvapit, kde bude za 5 let. BFR by měla být více účelová, protože Elon Musk právě před rokem představil vizi, kde by se tenhle systém dal využít třeba i pro vynášení velkého množství družic na oběžnou dráhu, nebo naopak ke snášení již vyslouživých družic zpátky na Zemi. A ta možnost, že by se takhle tahle raketa dala využít právě pro zásobování stanice u měsíce, je poměrně atraktivní.
Zmínili jsme ještě ten Falcon Heavy, který má letos v listopadu údajně znovu letět. Máme už nějaké další podrobnosti o tady tomto startu?
Původně se předpokládalo, že při tomto startu bude vyneseno velké množství malých družic, které budou v podstatě na zakázku pro americkou armádu, ale ten projekt nabírá drobná zpoždění, posouvá se o několik měsíců, ne tedy vinou rakety, ale vždycky, když je větší množství satelitů, tak je větší pravděpodobnost, že některý z nich potká odklad, tak se to postupně odkládá. A SpaceX, pokud se to tedy podaří, tak by chtěla prohodit pořadí startu a v listopadu vypustit telekomunikační družici, která původně měla letět až po tom armádním startu.
A dá se tedy říct, že Elon Musk našel pro své těžké Falcony konečně zákazníky?
Tyhle ty starty, které nás čekají, tak ty byly domluvené už před několika lety. Takže nejsou to noví zákazníci, na ty se stále ještě čeká. Celkově měl Falcon Heavy domluvených pár startů, můžeme je spočítat prakticky na prstech jedné ruky, ale dá se očekávat, že do dalších let určitě tahle raketa zákazníky osloví, protože by měla být třeba kromě jiného schopná doručit náklad přímo na geostacionární dráhu. Zatímco v současné době prakticky všechny nosné rakety, když vynáší nějakou telekomunikační družici, tak ji vysadí na takové dráze, které se říká přechodová ke geostacionární. Je to v podstatě elipsa protáhlá, která má nejvyšší bod ve výšce 36 000 km a ta družice pak musí vlastními motory tu dráhu zakulatit a snížit sklon oběžné dráhy vůči rovníku. Tohle Falcon Heavy zvládne všechno sám, což znamená, že ta družice může mít buďto menší nádrže, když se dostane přímo na geostacionární dráhu, a tudíž je na její palubě více prostoru pro užitečné zařízení, což jsou třeba nějaké transpondéry, a nebo naopak, když zůstane ta nádrž stejně velká, tak jí to palivo pro udržování pozice vydrží mnohem déle.
A dalším startem rakety Falcon Heavy jsme pro dnešek vyčerpali témata našeho pořadu Leonardo Plus. Hostem byl Dušan Majer, odborník na kosmonautiku a šéfredaktor serveru kosmonautics.cz. Děkuji za povídání a budu se zase těšit někdy naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a už teď se těším na to, co nám kosmonautika v dalších měsících přinese.
A pořadem vás provázel a od mikrofonu se loučí Ondřej Novák.